Kas ir Swedbank dažādības simulators? Tā ir interaktīva pieredze, kurā tev būs iespēja piedzīvot trīs šķietami neredzamas sajūtas, ar kurām ikdienā saskaras ļoti daudzi sabiedrības locekļi. Iespējams arī tavi kolēģi, klienti, draugi vai paziņas. Iespējams, viņi kautreiz runā par to, kas padara viņus atšķirīgus. Taču mēs ticam, ka ar dažādības simulātora palīdzību varam kopā veicināt savstarpējo cieņu un veidot iekļaujošāku sabiedrību, kurā ik viens var justies drošs un pieņemts tāds, kāds viņš ir.